Sveiki, čia žinių radijas eteryje persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjo Eurovizija, o vis dar atgarsiai lieka. Apie tai irgi pasišnekėsime, kaip ir kitus dalykus, kurie labai smarkiai susiję su pinigais, išlaidomis ir kitokiais dalykais. Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris, mama asociacijos prezidentas, pirmininkas.
Kaip taip tik norite, bet pirmininkas.
Sveikas, Martynai.
Labą dieną.
Prezidentas geriau skamba, ar ne?
Ne, va į šitą mes nepretenduojame.
Pirmininkas, tai kaip profsąjungų pirmininkas būna.
Tai geriau profsąjungų negu prezidentų. Ne, į prezidentus netaikom. Ne, ačiū.
Gerai, bet vis tiek gražu. Tai va, čia toks, žiūrėjai Euroviziją?
Aišku, kad žiūrėjau. Kaip gali nežiūrėti? Tai yra pramoga akims, sielai ir dušiai, nes gali pakalbėti, pasijokti, padiskutuoti, pažiūrėti iš darbinės pusės, kaip kas atrodė, kolegoms yra apie ką kalbėti, kas patiko, kas nepatiko. Tai bet kokiu atveju yra renginys. Trys dienas visi turi, visą savaitę turi apie ką kalbėti. Gražus, negražus, apsirengė, gerai, blogai, dainavo, kreivai, nekreivai, šoko, nepašoko. Tai yra apie ką kalbėti. Mūsų šitam pasaulyje, tai, kaip sakau, bent jau atskylome nuo kažkokių tai nūdienos problemų galbūt, nuo politinių problemų ir gavom pramogos.
Tai ir svarbiausia, ar ne? Taip. O konkursų ten gal ir nekvėpė, ne? Tar kvėpė.
Ne, tai aš manau, kad Eurovizija yra labai didžiulis televizinis visų pirma šou, pradėkim nuo to. Tai konkursas turbūt tai būtų antroje eilėje, bet nu, kaip tu padarysi šau, jeigu nėra interesą? Reik sukurti interesą. Tai aš manau...
O kam čia biznis, tiesą sakant?
Tai aš manau, kad...
Televizija?
Tai aš žiūrėjau, kad visom televizijom biznis yra, nes tiek žmonių sėdi, žiūri, ir jau niekam nepasakys, kad Eurovizija yra viena žiūrimiausių renginių po visų olimpiadų ir taip toliau. Ne vėl tu jinai Amerikoje jau yra, taip? Ir puikiai jinai įvyko, žinau, Amerikoje. Ir kaip suprantu, iš tos kalbų, ką jie kalba toliau, tai ta, jie bando vis plėsti visą pasaulį uzurbuoti, nežinau, nori, kad visi dainuotų ir visi varžytųsi. Bet visą laiką tai buvo, žmonės
nori. Bet transliuoja į visuomeninį kanalą, ar ne? Šiaip jau kaip yra.
Aš manau, kad taip, na, apie tos komercinius aš negaliu pasakyti, bet turbūt yra kažkas teisės galimybės įsigyti, gal į kitas pasaulio
šalis. Nes visuomeniniai kanalai, kai transliuoja, tai jiems, nu, koks jiems biznis reklamos, vis tiek tu negali rodyti.
Žinok, nu, kaip tai nesutinku, kažkokia mačiau tenai, Moroccan Oil reklama sukasi, kaip bebūtų, tai reiškia, jie pasiema kažkokius pinigus. Ir kitas dalykas, žinau, kad ir Kinijoje jinai transliuojama buvo bent jau anksčiau Eurovizija ir vis dėlto ten kiekį žiūrinčių apie, man atrodo, būdo virš, šitas kanalas, kur rodytų apie 100 milijonų su viršum žiūrėtojų, būtų vieno kanalo. Tai žinai, tai aš manau, čia nėra blogai, bet kokia atveju tai yra pramoginis renginys, plus kadangi tai dar ir savaitgalis išpuola, tai kas pažiūri televizorių, kas šašlykus pavalgo, kas kažką atsigeria ir praleidžia gerai laiką.
Tai gerai, tai tavo įspūdžiai, vat man įdomu, po kiekvienos Eurovizijos, žinai, kaip atrodė, ką tu sakei po šitos Eurovizijos, koks tavo buvo tekstas necenzūrinis.
Necenzūrinis mano tekstas buvo toks.
Tai čia ne.
Aš supratau, aš iš tikrųjų jo ir nebuvo. Mano lūkesčiai ir mano statymai nepasitvirtino.
Kodėl? Ant ko statėjai?
Nu, ant Suomės tačiau.
Ant Suomės?
Jo, ant Suomės tačiau, bet pasakysiu, dėl ko tačiau. Nors ir mačiau, kad bookmakeriai stato ant Lorin, bet supratau, kad neįdomu yra paprasčiausia tiek mažai laimėti, jeigu pastatai tenai 50 eurų ir ten gauti čiučiut daugiau. Tai kažkaip pagalvojau, kad vis dėlto Suomis turėtų pažaisti visai neblogai su Lorin. Ką ir parodė, kad skirtumas buvo labai nedidelis ir žiūrovai visi balsavo vis dėlto už Suomį. Lorin dėje negavo nei vieno 12 taškų ir bedėje laimėjo, nes komisija balsavo už Lorin. Ir va čia prasideda didžioji diskusija, kada nesutampa, kaip ir Lietuvoje šiais metais nesutapo balsavimas komisijos ir žmonių. Žmonės tada jaučiasi nuskriausti, galvoja, kad komisija nusprendė, o žmonės liko, nu, tie antrieji, kurie savo
bet
žodį.
Bet taip ir yra. Taip ir turi būti, ar ne?
Aš nežinau. Žinai, pirmam ir antram pusėm, kiek žinau, komisija neturėjo balso teisės, finale jau turėjo. Buvo palikta. Ką toliau darys IBU organizatoriai, turbūt laikas parodys, bet manau, kad žmonėm tikrai visko nepaliks, vis tiek ieškos kažkokio tai žaidimo, kaip ir matom, kiekvieną kartą kažkas vyksta, kažkokie žaidimai, nu kaip žaidimai, čia neblogai prasme, ta prasme, ieškojimas, kaip padaryti, kad būtų nu visiems gerai. Ir žinot, kada kelis metus sutampa žiūrovų ir komisijos nuomonė, jokių problemų nėra. Bet kai tik tai ta nuomonė nesutampa, tada, aišku, organizatoriai yra patys blogiausi.
Politikos buvo daug, ši, praeita tai, na, vis dėlto, aišku, buvo politiniais sprendimai tam tikrai, ar ne, nepabijokime čia to pasakyti, vis dėlto, kad iš tikrųjų karas Ukrainoje savaip ten sudėliojo galbūt ir matymus, negali sakyti, kad ten Kalušo orkestra, ta prasme, nepelnytai, bet iš principo vis tiek, na, tas jau.
Aišku, vienareišmiškai, kad praeitais metais tai tikrai taip, šiais metais, Aš tikrai labai man patiko, kaip gražiai buvo sudėliota, nereik pamiršti, kad vis dėlto šitą Euroviziją turėjo vykti Ukrainoje, vyko Anglijoje, labai gražiai Anglai padarė tokios, kaip sakau, įskiepus tos ukrainietiškus, kurie buvo be galo žavus, jautrus, buvo laiku vietoje, tu net, tau, kaip sakau, ir pramoga, ir kažkokios emocijos, ir tuo pačiu buvo viskas laiku ir vietoje padaryta. Kaip sakau, patys anglai kažkaip nelabai ir sureikšmino tos, galbūt neiškėlė to tokio klausimo, bet atlikėjai galėjo pasakyti, kažkas pabaigęs pasirodymą, ir slavą Ukrainijai girdėjom, ir kitus lozungus girdėjom, ir mes puikiai žinojom apie ką, kas, kaip, ir tikrai nebuvo nei perspausta, nei ką. Tai, iš tikrųjų, man patiko tas vaizdelis, ką aš mačiau televizijoje.
O tu techniškai pats sakai, vat, nu, statyt, statymas, taip. Tu statai, tarsi suvokdamas tą tokią viešojo opinija, ar tau iš tikrųjų Suomis žalesis patiko taip jau jo gabalas, kad tu ten, žinai, labai nori, kad jis išlo?
Ne, tai, žinai, jeigu mes skirstysimės, aš bandau savyje atskirti dvi pusės.
Ta.
Profesionalė, darbinė, nu nori, nenori, tu matai lempas, tu man girdi garsą, girdi vokalą, gerai, blogai. Ir emocinė, ta emocinė, kuri yra pa žmonės, kurie dažniausiai vadovaujasi patiko, nepatiko ir viskas. Tai, žinai, aš nediskutuoju. Iš dainuojančių Eurovizijos žmonių šiemet buvo ant pirštų, galima suskaičiuoti tame tarpe ir mūsų Moniką Linkytę. Vokaliai yra viskas, aš žinau, kad stabilu, aišku, nepykite, ten daugam iki jos tų dalyvių buvo toli. Tai kas jai ir tikrai padėjo pasiekti aukštesnę vietą, nei buvo prognozuojama. O iš tos profesionalios pusės, tai aišku, kad tu įvertini tą sceną, tu įvertini, kiek pinigų yra į tai sudėta, tu supranti, kad viską yra investuojama, kokius yra galimybės tenai, ir tu suvoki, kad šis renginys yra daugam pavyzdys, tikrai, ir į ką lygiuotis tiem patiem ir įvairiems organizatoriams. Tai aš manau, kad...
Tikrai, bet vat, žiūrėkime į viską, vat, man tavo, aišku, profesionalo nuomonė įdomi, žiūri, sakykim, Monika Linkytė, ar ne, ir ten viskas gerai. Sakykim, jau, aišku, čia galėtų būti diskusija, kiek ten turėtų būti šou visokio aplink. Žiūri tą pačią Loriną, ar ne, jis ten irgi kažką rangosi ant scenos, kažką...
Prispausta plytos iš viršaus.
Kažkokiu presu ten, po presu palindusi. Nu, to šou ten ne tiek daug, ar ne, yra vėjas pučia, plaukas plaikstosi ten ir taip toliau. Dabar... gabalas, nes sakyčiau,
atsimeni?
Kad... Ne. Čiūtų, tai atsimenu.
Nu, tai, todėl, kad nežinom, turbūt seniečiai nelabai gali atsiminti.
Ir taip toliau, ir ten nu, kažkaip, kaip ten, trys akordai, ne per daug sudėtingas tas gabalas, man atrodo, yra. Ir vat galvoju, kame čia kampas?
Aš manau, kad, suprantate, gerai, čia yra visuma. Vaizdas žmonių akims, tai labai be galo svarbu yra. Gražu, negražu, estetiška, neestetiška, įdomu. Arba ten, sakysim, kada patį pirmą kartą Lorin pasirodymą pamačiau Švedijos atrankoje, nu, sakau, gerai, nu, įdomus sprendimas. Jau jis jau atkreipė dėmesį. Viskas. Nesvarbu, kaip ten kas padaryti, bet jis atkreipė dėmesį. Tai jau yra pliusas. Techniškai jisai įdomus, nes tu, aha, kaip čia jinai guli. Tada filmavimo kampai, filmavimo pozicijos, sudėliojimas. Ką aš noriu pasakyti? Prie to dirba žmonės. Yra. Televizinių kamerų režisierius, nu, kad čia paprašiau supras žmonėm. Tasai, kuris suplanuoja, kada, kokią kamerą turi, iš kokių kampų, ką parodyti. Čia be galo svarbu yra, nes nuo to priklauso, kaip mūsų akis priema tą vaizdą, gražu ar negražu. Aišku, tas pats choreografas turi, arba scenaristas to pasirodymo, nu, čia yra komandinis darbas, turi dirbti, kaip ką dar. Tada, sakysim, atsiranda apšvietimo visi niuansai. Ir vat įsivaizduokit, prie kiekvieno to punkto turi dirbti žmogutis ar keli žmonės. Nes, nu, taip yra. Komanda yra didžiulė. Aš vis lyginu Eurovizijos su formulė. Formuliai, mes gi žinom, kai keičiam ratus, kiek žmonių dirba prie vieno rato? Vienas atsuka, nuima, ne, kitas uždeda, kitas užsuka. Nu, tas pats, tai jau turim ten 3-4 žmonės. Tai čia, žinokit, labai panašu yra. Ir aš manau, tos komandos galimybės dažnai, kaip sakau, kai kada finansiškai parodo, kas yra kas.
Bet negi finansai čia lemia dabar.
Tikrai, Raigardai, ta prasme, iki tam tikros vietos mes galim nekalbėti apie finansus. Ta prasme, tu gali ir su mažesniu, ir su 10, ir 15, ir 20, ir 30 tūkstančių ten eurų biudžetų kažkokiu, tai tu pasiekti va, ten dešimtuką, iki dešimtuką, plus minus ten aplink dešimtą vietą. Iki, aš kaip sakau, iki penktos. Nuo penktos iki pirmos tikrai pasižiūrėkite visus pasirodymus. Nu, jie visi kainuoja. Ta prasme, tikrai turi kažkokį vaizdą, turi techninius sprendimus, turi, nereik pamiršt, muzikiniai sprendimai irgi be galo svarbus yra, kaip kūrinis skamba, gerai, negerai, blogai, neblogai. Be abejo, jeigu nėra dainorėlio, kaip ten buvo šiais metais, tas pats Danas ten atrodo populiarus, muzika gera, bet, nu, Gryba dainavo, Graikas ten kažkokį vaikutis išėjo, nu, didžiuliai sienų ir tu niekas. Tai va, šitie dalykai yra sudėdamos dalys. Ir kada tą Lego visą sudėlioji, tikimybė yra, kad tavo rezultatas bus labai aukštas. O iki to, tai tu žaidi žaidimą, kaip sakau, tokį, nu, sukam rulėtę šiandieną.
Nu, bet ingi, būdavo, pavyzdžiui, man atrodo, kur, aš, tai, kalkaliu klysti, bet būdavo Eurovizijų, kur, va, ten, pavyzdžiui, laimėjo, kas, Portugalas, nesobralis, ar ne, arba ten Slovenija laimėjusi, kur ten vienas gėda giesmė ir tiek žinių, kaip sakoma.
Dėl Slovenijos negaliu pasakyti, dėl Portugalo labai aiškiai sužinojom, jau po visko buvo aišku, kokia buvo reklaminė kompanija daroma kitose šalyse ir tikrai ta kompanija gal nepasiekė mūsų Lietuvos, jie orientavosi daugiau į savo tą aplinkui šalis, tai buvo tikrai ne vieną pinigą jam kainavusi, taip, kūrinys buvo be galo nuostabus, be galo šiltas, be galo paprastas ir negalvokime, kad atsisėdimas prie fortepijono, jisai nieko nekainuoja, kainuoja. Tos pačius filmavimo kampus, tos pačius pateikimus, dainos populiarinimas iki to, visa tai sudaro tam tikrus biudžetus. Tai, nu, nereikia galvoti, kad, žiūrėkit, ar kaip sakau, Lietuvos krepšinio rinktinės pasiruošimas pasaulio čempionatui, kai, jeigu nieko, kaip sakau, nebūtų jokių finansų, pinigų, nebūtų kur jiems treniruotis, kas jais rūpintųsi, jų sveikata, jų treniruočių bazė, įdomu, kaip mums sektųsi. Nu, kol kas dabar irgi labai sekasi, kad ir turi.
Norėjau sakyti. Gerai, jeigu Martinai trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris, mamo asociacijos pirmininkas. Nenori būti prezidentu. Martynas arba iš kuklumo jis numirs.
Taip.
Iš kuklumo. Gerai, tai mes Eurovizijos temą tyrinėjame kol kas dar ir ta tema yra tokia, 11 vieta ir visi džiaugiasi, mūsų atlikėja Monika Linkytė, kaip sakoma, jai visos gėlės ir jinai puikiausiai pasirodė, viskas turko, bet vat, tas mūsų nusiraminimas, mes jau, vat 11 vieta, mums jau yra pasiekimas, tam tikra prasme džiaugsmas ir visai, mes turbūt tik vieną kartą į dešimtuką pakliuvęs.
Ne, žiūrėk, ne vieną kartą esam papuolę daugiau, žiūrėkit, 9, 8, 6, 11. Į finalą praėjom gerai, nepapuolėm. Tai buvo tokių variantų. Ir man, kai teko važiuoti su nepapuolės irgi. Nu, visko būna. Atrodo viskas gerai, bet gali susidėlioti. Kaip sakau, labai svarbu, kokio galingumo susirinka dainos, atlikėjai, kiek balsų įsidalina. Daug tokių sudedamųjų dalių. Šiemet Eurovizija buvo silpnoka. Niekiek nemenkinu Kingdėvė Monikos atlikimo ar dainos. Bet jinai buvo silpnoka. Ir tas mums tikrai šiuo mandau pagelbėjo tą vietą turėti aukštesnį. Ar galėjo būti aukščiau? Aš visada sakau, galėjo būti aukščiau. Ką reikėjo padaryti?
Nu, čia net, jau... net ne aukščiau, ne dėl to, kad aukščiau ar galėjo, visą laiką galėjo būti aukščiau, gal ir čia ne apie tai. Kalba apie tai, kad mums pasiekimas yra pergalė, yra būti antram dešimtuke.
Mes pripratom būti finaliai, iš 10 metų, jau neklystu 7 metus, mes vis papuolėm, nu 7 kart papuolėm
į finalą. Jau į finalą pakliuvimas jau mums yra. Ho,
tai mes viskas. Esam stabilus,
finalistai.
Užtikrinti finalistai, bet visą laiką yra bet. Tai... kelt tikslą pergaliai. Nu, mes jį kėlėm vienu metu, aš atsimenu, bet supratom, kad mes nepatrauksim. Nes finansavimas jisai yra, nu, neskiriamas toks, kokio mum jo reikėtų. Ką reiškia mum reikėtų? Na, žinot, ne tai, kad mum, o apskritai žmonės, kurie tenai važiuos ar darys kažką tai. Aš manau, kad taip. Kaip ir švedai, kaip ir kitos šalis yra padariusios, taip pietų Korėja su muzika, kada jie labai norėjo iškilt į pasaulinės lyderystės pirmas vietas, ką jie darė? Jie samdėsi geriausius, kas jau yra pasiekę tuo metu. Ir jie jiems mokėjo pinigus, ten prodiuseriam, tebūnė, organizatoriam, nežinau. Tai aš manau, kad mums čia irgi reikėtų galbūt pažaisti tokį dalyką. Jeigu mes turim jau tam tikrų žmonių patirties, kas su kamerom dirba, sakysime, kitose srityse, galbūt reikėtų pastatymo režisierių nusisamdyti, ką daro kai kurios šalis. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie šiais metais Eurovizijoje darė 8 pasirodymus, 8 šalis aptarnavo. Kitas aptarnavo 3 šalis. Švedų prodiuseriai tarnavo. Tai žinai, tai aš manau, kad čia, nu, tu supranti, čia turbūt kaip ir toj pačioj formulėje yra samdomi dalykai iš pašalies, kurie padeda pasiekti rezultatą gerą. Bet jie kainuoja.
Nu, tai čia rezultatas, bet galima bandyti, kaip tu sakai. Bet žiūrėk, mes, vat, jeigu mums pasakytų, kad mes krepšinio rungtynėse, pavyzdžiui, ne, tu čia paralelė apie krepšinį tai. Pradėjai, reiškia, sakai, nu, mes būsim ten kokiam Eurolygoje, ten 11 vietoj, 12 vietoj, ar iš viskas nors žiūrėtų tada tas krepšinio. Mes visą laiką tikimės, kad iš esmės irgi turbūt nesam labiausiai čia geriausiai finansuojami, lyginant su kokiais nors ten Europos krepšinio klubais, pavyzdžiui, kur ten visai kitos tai. Algos. Ir pinigai, ir taip toliau. Bet mes žinom, kad galim. O čia vat tarsi visą laiką sakom, nu, į finalą pakliuom ir gerai.
Žinai, aš neatmešiau, kad galim ir visiškai be pinigų laimėti. Visko galim. Nu, būna stebuklų tokių pasaulyje. Būna. Bet žiūrint taip, kaip visos šalis to siekia, nu, kai kada būna net kryptingai šalis dirba to klausimu. Ten, nuo užsienio reikalų ministerijų, turizmo visokių tenai ministerijų departamentų, jie dirba to klausimu. Todėl, kad jie nori savo šalį išreklamuoti. Ir pergalė tikrai šaliai duoda daug. Nu, švedai, nežinau, kelintą, 7 kart laimė. 7 kart laimė švedai. Nu, okei, suprantam, rimta.
O ką jie gali? Nu, vat, tiek švedai švedais yra. Aš galvoju dabar apie, nu, sakykime, apskritai šalį. Aš suprantu, muzikos industrija ten yra labai stipri. Taip. Kompozitoriai, visa kita. Bet pasaulinio masto, sakykime, na, taip, mastais, ar ne? Kokių nors tokių, vat, be abus, aš daugiau nieko nežinau.
Čia jau kita problema, kad, žinai, jų yra labai daug, o nereikia slėpti, kad tos didžiosios žvaigždės netgi ir atvyksta tenai iš Švedijoje dirbti. Taip, bet čia industrija. Bet vis dėlto, ar, kaip aš sakau, mes džiaugiamės, kada papuolam į finalą. Jau žinom, kad, o, Lietuva finale, vadinasi, pirmoji lygis iš to laimė, ar žinai? Nacionalinis transliuotojas, todėl, kad dar turės vieną dieną, kada bus reitingai didžiuliai. Nu, bet kokia atveju tie reitingai yra svarbus visiems. Tai reiškia, žiūrovas susikoncentruos ties LRT kanalu. Viskas gerai. Na, ir jau finale, net kaip ir mes būdom, sakytum, ach, papuolėm į finalą, ai, galime ir nebedainuoti, viskas jau užduotis įvykdyta. Bet tu nori dalyvauti, tu nori kažką pasiekti. Bet tu tada labai realiai pasižiūri į atlikėjus ir kur tu maždaug gali atsistoti. Ir visą laiką plius minus pataikai, ten, sakysim, per kelias vietas, ar ten, ar ten. Tai siekiamybė turi būti. Aš manau, kad ją reikia kelt, ją reikia apie tai kalbėti, iš to išsilaisvinti. Ir nieko blogo, jeigu mes pasakysime, na, bandom laimėti šiais metais. Aišku, priklausys, kokius turėsim kūrinius. Nu ir sakysim, čia painvestuojam, padarom, nuvažiuoja, čia viskas, paėjo, gerai, neblogai. Ir hop, nepapuolam į finalą. Išleidė kokius 200 tūkstančių. Tada, aišku, labai nemalonu yra, bet tada darai analizę, kas atsitiko, kad nepavyko. Viskas. Ir kitą analizę naudoji kitiems metams.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim, Martynas Tyla. Tęsime persona grata, Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris ir mama asociacijos pirmininkas šiandien pas mus laidoje. Mes apie Euroviziją pusę laidos pašnekėjom, daugiau nebešnekėsim.
Ne, viskas uždarom. Žinai,
atsibodo jau, kitau galima šnekėti apie ją, bet tiek to. Lietuva, kaip gyvena muzikos industrijos prasme, ar dar pinigų kas nors moka į koncertus eidami?
Iš tikrųjų, moka žmonės ir suaktyvėjimas toksai, jisai tikrai buvo ir galbūt nesakyčiau, kad jisai yra, gal šiek tiek jaučiamas, va diskutuojam, kad yra tam tikrų recesijos su tokiu rinkos apstojimu, tai klausimas šia ar prieš vasarą, ar vis dėlto dėl bendros ekonominės padėties, bet manau, kad jisai neišvengiamas turėtų būti apie rudenį, tai tikrai, nes vasarą taip ar taip pasitaškys pinigais visi, neturės, tai pasiskolins, bet rudeniop gali tas įvykti, o šiaip paėmus mes tikrai gyvena rinka paktyvėjus ir galbūt, aš manau, labai džiaugiuosi, net tas pats PVM klausimas, kaip tu, mes čia galim šnekėti apie tos mokesčius, kuris buvo paliktas biletams 9, žinau, kad tikrai organizatoriams užsienio koncertų, tai irgi labai, nu, davė tokį postumį stiprų, nes, sakysim, nepaslaptis, kad yra skaičiuojami honorarai, taip, grubiai, aš su taim suturiu honorarą tenai 100 000 eurų, ir ten po 1 eurą plus mokesčiai, atskaičiavus mokesčius. Mm. Nu, tai žinai, tai vat automatiškai tas PVM'as ten 12% pradėjo veikti. O užsienio atlikėjų atžvilgių, kurie čia atvažiuoja į Lietuvą, taip pat, tai reiškia ir turizmas paktyvėja, taip toliau, mes jau kalbėjom ne vieną kartą, visokiai, va, Ramštainai neužilgo bus, paskui ten Imagine Dragon ir kitos užsienio grupės atvyksta, tai tikrai turistų bus irgi Vilniuje jos atvykusių.
Ar čia taip projektuojami yra tie atlikėjai, kad ant turistinio sezono, nu, Ramštainai, pavyzdžiui, ką?
Nu, tai, nu, žiemą Vingio parke nelabai padarysi Ramštainų, nors gerai pašildytų, manau, su savo ugnimu.
O galėtų.
Galėtų, jo, nežinau, tai yra pasaulinio tūro pirmas koncertas. Ir aš manau, kad jisai čia Lietuvoje bus didžiausia, kas yra buvę Vingio parke šiai minutį. Nelabai kuo atsiliks turbūt ir Imagine Dragon vasaros pabaigoj.
Ir kiek maždaug galėtų būti Vingio parke?
45 tūkstančiai.
45 tūkstančiai.
45 ir, kiek žinau, tai yra uždarytas jau skaičius. Lietu nėra, nieko nėra. Per perdavinį, kurie perpardavinės bilietus, tai geriau nepirkti, manau, nes gali papulti, nes gali ir paprašyti, ta personalizacija bus, ta, yra bilietų daroma. Tai pasaulyje čia įprasta praktika. Ir aš manau, kad rinka tikrai juda.
O kas čia per, aš bandau suprasti, va, tą personalizaciją, čia kas per įsikišimas į laisvą rinką dabar?
Nu, žiūrėk, nu, prie ko čia laisvą, tai laisvoj rinkoje.
Nori perpardavinė,
nu, ką? Ką nori, tai tu spekuliuoji, a tu susimokėsi mokesčius, kai perparduosi bilietus?
Susimokėsiu,
va, bet tai reiškia, kad tu apgausi to pačiu ir valstybę. Tu uždirbsi? Mm. Uždirbsi. Bet tu ir šiuo atveju kažkas tai galbūt negalės įsigyti už tą normalią kainą. Jeigu 100 eurų, po kiek parduosi man bilietus ir Ramštainus, jeigu po 100 nusipirkai?
Parduosiu.
Nu, po 100 eiksiu, tai tikrai. Gal ir po 200. Tai va, tai, bet pasaulyje tai yra įprasta praktika, tos grupės, kurios yra populiarios.
O tai čia tik dabar sugalvojot?
Ar ne, nu mes, nu mes paprasčiausiai, kai visą laiką atsiliekam, bet klausimas mano toks. Norime į vakarus su vakariečiais būti vienodi, tai jeigu norim, tai tada apsiraminkime. Laiko klausimas, į Lietuvos atlikėjus taip greit nebus personalizuojami bilietai, bet į populiarus užsienio atlikėjus, tai tikrai taip. Pačiam teko pirkti ne vieną koncertą, Londone dar kažkur, British Music Awards. Ir rašai, vardas, pavardė, kas su tavimeis? Vardas, pavardė. Nu va, o jeigu aš jau norėsiu pakeisti, nieks neprašė manęs dokumento, galiu pasakyti prie tų vartų, bet rizika visada yra. Nu, taip yra, aš nežinau. Ir tikrai žinau, kad rinkoje jodoje šitas dalykas labai padeda. Tų bilietų tiek nėra.
Gerai, o tai ką recesija dabar vis dėlto sakai, neveikia bilietų rinkose?
Aš manau, kai ką reiškia neveikia, jinai ateis, nu nebūna stebuklų. Lietuva nėra kažkokia tai čia aukso veršys, manau, kad rudeniop turėtų pasijausti. Nes kažkokių tai signalų jau kalbam su organizatoriais vienais kitais, jie jaučia, arba toks apstojimas yra. Tai čia mes visada sakom, taip gal net lyginimų savaitė, dar kažkas. Yra šiokių tokių signalų. Bet tai nėra blogai, nenumirsime, nu, kaip sakau, nu, ateis ne 10 tūkstančių, ateis 8 tūkstančiai žmonių, ateis ne 8 kažkam, ateis 5, vis tiek tu suksis ir tu organizuosi viską, darysi.
Savivaldybių pinigų tranžyrintojai,
o
tai yra tranžyrintojai, jo, jie išleidžia, ar nors vieną biletą nusipirko iš tranžyrinamų pinigų?
Nežinau, ką jie nusipirko, bet šiai dienai savivaldybės, nu, mes apie tą problemą jau senai kalbame, gal dabar viešumą daugiau praėdam. Ne tai, kad čia problema, bet čia yra toksai pigus triukas ir labai gaila, kad pavyzdžiui, nu kaip pavyzdys, miestai, miesteliai pasistato salės, atsirestauruoja kultūros namus įsirengia aparatūrą, pasidaro, nežinau, ten koncertinės sporto sales, sukuria infrastruktūrą. Į ją investuojami yra pinigai. Pinigai investuojami, nežinau, Europos Sąjungos, įvaldybės ar kieno ten bebūtų. Ir ką jie paskui sugeba padaryti? Jie sugeba per metus savo miestelį padaryti. Joninės, Mindauginės, kokia miestelio šventė. Ir visas tas šventės jie atsiveža, nusiperka tos pačius mūsų Lietuvos atlikėjus, kai kada jau Rusijos atlikėjus, ane? Ir žmonėms tai padovanoja nemokamą. Tai nėra čia ką kalbėti. Pati Klaipėda man yra kultūros organizatoriai, sakė, nu, buvęs meras, tiek pridaręs visokių tenai paleidęs buvo renginių Klaipėdai, kad žinom, kad kovo 11 į areną už 2 eurus, ten vasario 16 už 3 eurus, nu, grubiai tokių renginių priorganizuoja. Žmonės paskui nenori pirkti bilietų į renginius. Aišku, čia sakysit, kad mes čia verslą norim daryti.
Ko čia per kišimas įsilaisvą rinką dabar?
Bet tai šiuo atveju aš tai skaitau, kad tai yra žmonių papirkinėjimas, politikai papirkinėja. Taip žmonės paskui sako, matot, kokie mes jau miestą.
Bet jiems reikia išlaikytigi kažkaip tas arenas, operatorius tai ten
jau. O. Bet mesgi nebevažiuojame, pagrojai tu tą miestę už valstybinius pinigėlius. Nu, tuos jie gal susimeta iš tų. Čekiu savo susirenka, jūros sakau, kur čia užkūra, dar kur nors, gal jie mums tos pinigus dada. Tai čia yra problema, čia jie nemasto, ir jie taip ir rinka gadinasi nuo to, ir tada atsiranda, kad infrastruktūra netori iš ko gyventi normaliai.
Tai taip sakant, reiškia, tos arenos pavirto kultūrnamiais tokiais, ar ne?
Ne, tai kad, ne. Arenos yra kultūrami labai gerai, bet esmė yra, kad nereikia tų nemokamų daug renginių miestuose daryti ir kviestis tų atlikėjų. Arba darykite tada miesto šventę su sportu susijusią dar kažkokį. O kiek žinot, kiekvienoje šventėje turi kažkoks tai dainininkas padainuoti, o paskui jis pilnai galėtų atvažiuoti tą kultūrnami už pinigus, bet jis nevažiuos, nes dažniausiai nu, labai sunkiai apsimokės. Jau aš ten nekalbu apie procentus, kuriuos ima kultūros namai. Pavyzdžiui, yra kultūros namai, kurie už bilietus pasiema 25% nusirinktos sumos. Tai kaip pavyzdys, aš taip grubiai sakau, vieno miesto kultūromis 25%. Tai jeigu tu surinkai toj salėj 20 tūkstančių eurų už bilietus, pilna salė, ne, pardavėjai, tai kiek gaunasi pas mus? Nei daug, nei mažai, ne? Beveik daugiau kaip 5 tūkstančių eurų, ne? Tai, kad būtų paprasčiau, Žalgirio arena iki 3 tūkstančių žmonių kainuoja 6,5 tūkstančių eurų nuoma. O čia tu salėj surinksi 700 žmonių. Tai paskaičiuokim vienos kėdės kainą. Tai gausis arena apie 2 eurus, o čia gausis 6-7 eurai, sakysim, tose miesteliuose. Tai kur ta logika? Arba, pavyzdžiui, kita įdomi logika savivaldybių yra. Jeigu parduodi bilietų iki 300, tu moki 18%, bet jeigu parduodi virš 301, moki 21%. Kas čia per matematiką? Ir tai nustato savivaldybės, jų tarybos nustato tokius įkainius. Nu, tai jūs man pasakykite. Jūs kaip imsite kūrui čekius, pagalvokite, ką jūs priiminėjate. Nu, aš su tą patinu tokius nūdienos aktualijas, su jų sprendimais ir jų šitais dalykais. Ir puikiai žinau, kad Lietuvos miestuose gali atvykti absoliučiai didžioji dalis Lietuvos artistų atlikėjų, kaip be pavadinsi, gali važiuoti. Bet jie tik dėl to ir nevažiuoja, kad yra kainodara neteisinga. Nu, daug dalykų. Jiems reikėtų, aš manau, pasikonsultuoti su vat, mumis, kas dirba toje rinkoje. Mes pasiūlytume, aišku, sakys, vėl čia jūs iš verslo pusės žiūrite. Nu, žiūrėkit. Jeigu žmogus nemoka pinigų, dažniausiai jis to dalyko ir nevertina. Jeigu jis gauna nemokamai, jis nelabai vertins tą dalyką. Nu, taip jau yra su, nežinau, gamtos čia sudėliota.
Nu taip, o sekantį vat, istorijos dalis, tai čia gerai apie savivaldybės pinigus, dabar yra daug čia buvo, tu kaip dirbai čia kaip ekspertas tais klausimais dėl NATO samito ir ten dėl visų apšvietimų, visą kitą iš tavęs skambėjo ten tokie dalykai, kaip, kad maždaug čia su tiek pinigų galima kiek ten apšviesti koncertų, tų pačių gal Rammsteinų, nežinau.
Rammsteinus tikrai galima už tos pinigus apšviesti. Bet žiūrėkime, ar didžiuliai pinigai? Taip, visiems atrodo didžiuliai. Ar tie gali kainuoti? Na, gali kainuoti. Ar reikėtų studijuoti, kodėl tie kainuoja? Ir labai paprastas pavyzdys. Jeigu vieną koncertą apšvietimo technika gali kainuoti 15-30 tūkstančių eurų, tai yra specifinis pakabinimas, judančios galvos. Nu, NATO samite, aš manau, tų galvų ir judančių galvų nelabai turbūt turėtų būti. Nu, kaip įsivaizduoti, aš kad paprašiau žmonės suprastų, tos lempos, kurios juda kaip nori, kokiu nori greičiu ir taip toliau. Nes tai nėra diskoteka, nebent jie ten planuoja pašokti. Ir tai greičiausiai yra baltos šviesos, tam tikros daugiau gal kino, televiziniam dalykam, bendramą su švietimui. Bet yra vienas bet. Jos tenai turi būti, mano žiniom, kiek aš išgirdau, apie 30 dienų toj patalpoj. Tai aš suprantu tas įmonės, kurios tiekia tą dalyką, jos negalės dirbti. Nu, turbūt užimtumas, nu, sakysim, geros firmos, tai tikrai kiekvieną savaitgalį, aš manau, kokias į savaitę 3-4 dienos, tai čia jau būtų maks. Mm. Šiaip tikrai 2 kokias dienas reikėtų skaičiuoti, visa kita turėtų būti taikomas koeficientas nedirbančiai dienai, jeigu tą aparatūrą tenai tik kam. Bet jeigu nuoma paskaičiuoja 30 dienų, nu, tai gal 1,5 milijono ir nesigautų, gal mažiau. Bet suma tikrai būtų nemaža, nu, tai paimkim ten. Sakau, suma, reikėtų pagal kiekvieną daiktą. Tiek, kiek kalbama yra užkulisiuose ir žmonės dirbantys šitoj srityje sako, kad vis dėlto tas sumos yra žymiai, nu, pagal tą esamą equipmentą didesnės, bet tai yra vėlgi mes čia tik, kaip sakau, spekuliuojam kalbom. Reikėtų im daiktus, skaičiuotis, kreiptis į vokiečius, į lenkus, pažiūrėti, ką jie mums pasiūlytų ir tada tu žinotum, kiek kainavo iš tikrųjų visas šitas dalykas. Čia labai paprastai yra padaryti. Iš tikrųjų, tai bet kuriam žmogui ar bet kuriam tyrėjui tai nėra paslaptis, internete gali suvesti, yra daug kompanijų, kurios tuo užsiema, Vokietijoje, Lenkijoje, kitose šalyse, pateikia užklausą ir kaip paprastas klientas tu gautum tikrai pasiūlymą, o jeigu nėra, nu tai nėra.
Žiūrėk, dar vienas klausimas čia dabar vėl išlenda Selo koncertai po truputėlį ir jis čia tavo auklėtinis.
Nu, koks auklėtinis, nu mes dirbom su jo daug metų, tai ką man dabar turėtų? Nu, ką aš...
Tai vat, ir kažkaip, nežinau, čia bandoma, aišku, priminti, ką jisai sakė apie karą, bet kažkaip ten nei Kaunui, nei Klaipėdai tas nebegroja, tiesą sakant, ką tu manai?
Nu, matote, turbūt čia gal negroja todėl, kad nu, kaip čia dabar, taip, oficialiai jis nėra nei nubaustas, nei nuteistas to klausimo, ne, tai yra moralinis dalykas. Ką jisai pasakė? Nu, tai, ką jisai pasakė, mes visi girdėjom, vieni sako, kad jisai pajokavo, kiti sako, kad jis nepagalvojo, ką pasakė, o aš jam sakiau vieną dalyką, žiūrėjau, nu, kokia būsena be buvo, kas kai buvo, žodis atsiprašau ir viskas tvarkoj. Ir jau mes tada žinosim, kad taip, bent jau tu suvoki, o šiai dienai, nu, kiti sako, jis neturi už ką atsiprašyti. Nu, gal ir neturi, nežinau, čia kiekvieno asmeninės reikalas, kaip kas nori, tai gal tas taip ir ima į širdį.
Bet šiaip tavo paties vat, vertinimo moralumas atlikėjo, jisai svarbus ar ne, lipant ant scenos. Nepamirškime, kad vis tiek jį mato, kiek ten 20 tūkstančių gal kartais ateina jaunimo kokio nors ir ten jį kaip kokį dievaitį ten mato ir jo
elgesys.
Bet dabar mes matom tą sisteminį tokį nepaisimą apskritai bendruomenės reikalų. Kitaip sakant, nuolat tai girtas, tai kažką pasiuntė, tai susimušė su policija, visoms institucijom rodoma nepagarba, kiek smažodžiai iš visų scenų, kur tik tai galima, madų, nemadų ir taip toliau dabar galiausiai karas, tas savim patenkinta arogancija tokia ir taip toliau, taip toliau. Bet visą tai ar tai yra tik tai piariniai dalykai, klausimas to, reiškia, nu maždaug, tai reikia, kad susirinktų žmonės. Ar vis dėlto mes galim dėti ant lėkšties ir tie, kas nas nuomoja sales ir arenas, turėtų susimastyti, kokį pavyzdį, reiškia, mes demonstruojame mažai šaleliai Lietuvai.
Iš tikrųjų, tai aš galvoju, palikim tai brendimo periodą. O jeigu taip atvirai, tai taip, teisingai, reikia sakai, kad moraliniai dalykai yra ir, sakysim, tikrai žinau, yra įmonės, kurios turbūt atsisakė dirbti, aptarnauti. Yra, kas nenori dirbti su juo, nieko blogo nesakydami apie ją, nes nu, yra įmonė, yra atlikėjai, kurie irgi nesutinka su juo groti. Tai negalima taip sakyti, kad visiškai nėra moralinio stuburo paskui ją. O tie žmonės, kurie palaiko ir, nu, visą laiką bus, jisai yra kumyras, bet kokia atveju, ne, nu, tai yra lietuviškas senas kumyras, blogas, geras, nežinau, koks bebūtų, visą laiką bus jo sekėjai. Tai svarbiausia, kad tie sekėjai nepataptų, jeigu ateitų valanda X, nepataptų
penktąją koloną.
Teisingai.
Ne?
Va čia visą laiką tas toksai klaustukas. Nu, gal taip nebus, aš tikiuosi. Bet moralizuoti mes čia galim daug. Žmonės tai eina toks... į koncertus dėl emocijos, aš manau, pirmoje eilėje. Dėl savo praleidimo, o kovoti, jisai blogas ar geras, nu, laikas sudėlios viską į savo vietas.
Sakai, brendimo periodas užsitęsė labai. Kada baigsis?
Ties 50.
Aha. Čia vangos pranašystės, ar ne? Nu, gerai. Kaip apskritai karas vat, sudėlioja visus organizatorių, prodiuserių, atlikėjų situacijas, lietuviškas produktas, jisai dabar išlindo iš, truputėlį iš tų visų rusiškos, tos visos, reiškia, kur čia buvo irgi toks, nežinau, vežimas tų rusų, viskų čia visokių buvo, kaip dabar, daugiau erdvės kvepuot, ar ne?
Tai aš manau, kad apie tą rusišką auditoriją galim pamiršti, viskas nėra ir gerai būtų kol kas ilgai negirdėti jos, nežinau, turbūt ta šalis, jeigu ir šiandien ateitų ir irgi netyčia atsiprašytų ir viską užbrauktų, turbūt reikėtų ne vienų metų, kad atsistatytų tą rusišką kažkokią tai kultūrą.
Čia atsiprašymą nepadės, čia šitoje vietoje jau čia kiti klausimai.
Aš nu, čia taip labai švelniai bandau pasakyti, aišku, kad nepadės atsiprašymai, čia jau,
nes, sakau, tu jau padarė savo. Ukrainiečiai, kurie tyrė nusikaltimus karo, jie sako, taip, atsiprašymų Ukrainai nereikia, reikia teisingumo.
Teisingumo reikia ir aš suprantu, ir tikrai atsiprašymas, nu, tu negali atsiprašyti nužudę žmogų, pasakyti atsiprašau, nu, nužudžiu, ne. Aišku, kad tu turi už tai sulaukti. Nuopelno ir bausmės už tai. Ir rinkoje iš tikrųjų, nu, labai džiaugiuosi, kad dauguma atlikėjų, tikrai praktiškai turbūt visi atlikėjai yra mažiau ar daugiau prisidėję prie palaikymo prie Ukrainos, dalyvavo renginiuose, rinko pinigus, siuntė pinigus. Nu, čia turbūt ne tik apie atlikėjus galim kalbėti, čia apie daug ką galima kalbėti, bet turbūt tie vieni pirmųjų, kada mes matom labdaros renginius koncertus, visą laiką ten galima suprasti, kad jie dažniausiai yra, tikrai yra, visi dalyvauja nemokamai. Jeigu ta misija yra kilni, labai aišku, dėl ko tai yra dar. Nežinau, manau, kad atsirado bendradarbiavimų ir su ukrainiečiais tais pačiais, ir su, sakysime, kitų šalių atlikėjais tuose bendruose projektuose palaikymo. Tai mano nuomonė, mes esam labai vakarietiški jau. Mes labai vakarietiški esam ir aš sakau, aš laukiu tos dienos, kada pirmas atlikėjas Lietuvos atsiras ten BBC top 10 pirmoj vietoj ir mes eisim iškėlę ranką, sakysim, čia mūsų, čia lietuvis yra. Nesvarbu, galbūt jis dainos ne lietuvių kalbą.
Ten keletas turbūt ne tokiuose visai, kas ten?
Buvo.
Dinoro, gal man atrodo.
Jo, ten Volsas buvo labai arti, buvo, bet vat, vėl kažkur netai pasisuko viskas.
Vis mes dėl žodžių kokių nors reiškia.
Mes vis papuolame kažkur, tai dėl kažkokių žodžių. Jo, kažkur kažkas kažką leptelį pasako, tada moraliniai dalykai prasideda, bet vat, ten, vat, bet pripažinkim, taip kaip pasielgė vakarų rinka su juo, tai buvo žiaurus pasielgimas. Tausia, ką reiškia žiaurus? Jie išmetė iš rinkos. Tai suprantat, nu, mes kol kas nieko dar neišmetėm iš rinkos.
Nu, mes neižmėtėm matyti ir vakarai kartais padaro tokių dalykų, kai mesgi, pas mus teisingumas irgi yra, kaip čia pasakyti, graduojamas.
Taip.
Kas, jeigu vienas gali važiuoti išgėręs prie vairo ir nieko, ir visuomenės pasmerkimo jokio, kitas iš karto gauna į kailį ir ten žiauriai linksniuojamas yra, nors nusikaltimas skamba ir atrodo vienodai.
Čia turi didžiulę problemą ir aš manau, jinai turėtų anksčiau ir vėliau spręstis kažkaip.
Nu, bet tai čia žiūrėsim, čia aišku, mes dar grįšime prie tų pokalbių ne vieną kartą. Ačiū, Martinai, kad atėjai savo užimtoje darbotvarkėje. Martinas Tyla, muzikos atlikėjo prodiuseris, mama asociacijos pirmininkas. Dėkui visiems, kas klausė, tai buvo Persona Grata. Iki kitų kartų.